Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім нашим радіослухачам. Ефір громадського радіо продовжує програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працює звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Я хочу нагадати нашим слухачам про те, що ми завжди в своїх ефірах розповідаємо про воєнні злочини Кремля, про воєнні злочини російської окупаційної армії. Завжди закликаємо вас фіксувати інформацію, яку щодо воєнних злочинів, яку які ви можете бачити або про які ви можете знати. Будь ласка, не соромтеся робити це дуже важливо, навіть якщо вам здається, що ця інформація загально відома. Дуже часто насправді ні, а ця інформація дуже потрібна для того, щоб досягати справедливості і проводити розслідування, внаслідок яких ув'язнювати винних росіян за всі ті воєнні злочини, які вони скоюють. Тому якщо ви хочете долучатися до цієї величезної мети, до цієї величезної місії, будь ласка, передавайте будь-які дані щодо воєнних злочинів росіян. Робіть це, зокрема, через телеграм-бот, який називається Енергодар СОС, одним словом. Ви можете знайти його, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися на соціальних мережах, або ж просто зайти в телеграм і ввести в рядку пошуку назву одним словом Енергодар СОС. Бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно і безпечно передати інформацію. Ну, а наразі до теми нашої програми і до нашого гостя. І, Настя, прошу, розкажи, будь ласка, з ким і про що ми сьогодні будемо спілкуватися.
Ігорю, дякую. Я представлю нашого гостя і трошки нагадаю історії того, про що ми будемо говорити. Отже, сьогодні розповідаємо історію учасника авіапрориву на Азовсталь. Звати нашого гостя Віктор, його позивний Лелека. І, власне, прилетівши на Азовсталь навесні 2022 року, після бойових дій там він потрапив у полон разом з захисниками Азовсталі. Я трошки нагадаю нашим слухачам і слухачкам про те, хто такі захисники Азовсталі. Це бійці різних підрозділів, які навесні 2022 року опинилися на комбінаті Азовсталь в ході боїв за Маріуполь. Зокрема, це бійці бригади спеціального призначення «Азов», 503-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти, підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії, поліції, прикордонників, Служби безпеки, ну і також бійці, які в рамках авіапроривів прилітали на Азовсталь. Таких зовсім небагато, і з одним з них ми сьогодні поговоримо. Я також нагадаю, що з 16 по 20 травня 2022 року ті, хто вижили в ході бойових дій, вийшли з Азовсталі за наказом командування, і передбачалося, що це буде процедура екстракції. Але це був полон, і бійці, які вийшли, опинились в російському полоні. З тих, хто вийшов, певна кількість людей повернулися додому, але ще понад 1500 оборонців Азовсталі, за даними, зокрема, родин тих, хто знаходиться в полоні, перебувають в руках росіян. Отже, до нашої розмови, Вікторе, доброго дня.
Доброго дня.
Дуже раді вас чути і бачити. Тут треба сказати нашим слухачам і слухачкам, що за обміном Віктор повернувся з російського полону, якщо я не помиляюся, влітку, правильно?
Так, літо.
Тобто це одні з останніх цих обмінів, які відбувалися з Російською Федерацією?
Так. Ну, якщо не виходить польові обміни, то на рівні державного особливо останні.
Тепер давайте почнемо, мабуть, розповідати всю історію від початку. Отже, давайте повернемось в часі, в весну 2022 року. і ваше рішення стати учасником авіапрориву, як ви його ухвалювали?
Я не знаю, чи ухвалював я рішення, тоді виїхав на той час з окупації. Я починав свою кампанію ще спочатку з міста Бердянськ, яке було залишене. Там не залишалось військових. Я виїхав звідти до міста Більмак Запорізької області, де, відповідно, відразу військові комісаріати нас направили на Запоріжжя. В Запоріжжі не було місця в військових частинах, було багато добровольців. Нас направили на Пологи, де повинні були формувати батальйони територіальної оборони. Формування такого не відбулося на той момент. Нікого не оформили, точніше так. Можливо, там одиниці на той момент вже заходили в Токмак, війська окупаційні. Бердянськ вже був не наш. Нам видали зброю, єдине, що пам'ятаю, видавали зброю, і багато хто не розумів, що робити. Не було, власне, людей, які могли все організовувати. Ми, ось хлопці, які вже мали військовий досвід, раніше служили, ми самі самостійно якось формувалися, самостійно виробляли різні аспекти служби, типу охорона самого об'єкту, дивилися за іншими військовослужбовцями, що там відбувалось. Потім нічого не було ясно, не було ніяких команд. Ми самостійно знайшли транспорт, поїхали до міста Більмак, звідки самі родом, типу, були, і звідки військовий комісаріат нас саме направляв. Заїхали туди, з цивільною адміністрацією зв'язалися, знайшли приміщення, де ми перебували. Нас це на Розівку поїхали і на Більмак. Здається, 4 автобуси поїхало. Була зброя якась, цивільний одяг. В більшості не було військової форми. Ми туди приїхали, там виконували якісь завдання, ми патрулювали місцевість певний час, декілька днів. Потім на той момент там 128-ма маленькою кількістю зайшла на той напрямок. Там залізна дорога є, переїзди, типу, і вони їх перекривали, поставили там блокпости. Там дні 2 було. Ну і ми, звичайно, з хлопцями, типу, їм в підмогу пішли. На основі ми вже з цивільними через телеграм-канали з цивільними наладили коннект для того, щоб вони нам могли казати, що бачать, якщо буде їхати якась російська техніка. Потім ми якось випадково зійшлись з контррозвідкою нашою, в яких вже було 200, вони виходили тоді з Токмака і приїхали до нас. Ми з ними зв'язались, і в той день, коли ми їх побачили, підходили перші колони російських військ. Коли нам цивільні про це повідомили, ми з контррозвідкою думали, що робити. В них були засоби аеророзвідки, вони злітали, побачили першу колону там в складі 10 одиниць техніки і запросили авіацію, яка розтрощила тоді майже повністю колонію. Ну, це як авіація, це були гвинтокрили, які відпрацювали по колоні. Звідти виїхав одна одиниця техніки, це БМД-3, була російська інноваційна. І вони лише типу звідти виїхали, і ми там вже з хлопцями там на автівках, на цивільних зі зброєю поїхали їх шукати. Потім нам вдалося вмовити їх, коли ми їх знайшли, здатися в полон. Ми тоді, здається, взяли 8 полонених, двоє з них було поранених, вони залишились там, інших контррозвідка забрала з собою. З техніки там була система чужий свій, яка на той момент могла нам допомагати, їй також контррозвідка забрала, і ми там залишились. Потім на наступний день, чи в цей же, через декілька годин, з двох напрямків йшло більше 100, на кожному напрямку по двох дорогах йшло по 100 одиниць техніки. Це вже були гради, танки. І ми з хлопцями не знали, що робити. Я знаходив комунікацію з іншими підрозділами, які знаходилися. Це 128-ма тоді на той момент там була, але їх було мало. І ми вирішили їм допомагати, тому що це наша земля, наші домівки, ми звідти родом всі були, ми знаємо місцевість, думали щось робити. Направились до 128-ї бригади, з ними там деякий час були. Потім гради відпрацювали по підстанції, вже не було світла, електрики. Але вони не підходили, не заходили в самий населений пункт. Ми тримали лінію оборони на залізничному переїзді, вони не під'їжджали. Потім, коли почалася вже робота артилерії їхньої, вони градами обстрілювали, то я не знаю, з яких принципів, там 128-ма, напевно, за наказом залишила позиції і від'їхала. А це було на той момент, коли ми прикривали одну сторону і цього не знали, тому що в нас не було з ними радіозв'язку. Я пішов перевірити, 128-ї не було. Ми з хлопцями думали, що робити, вирішили залишитись, тому що думали, що наші війська будуть невдовзі підходити. Пробули там деякий час, партизанили, здобували інформацію, але в нас не було зв'язку єдине, що мобільного не було, світла. Ми знаходились там, потім я зрозумів, що нікого вже там не буде, російських військових занадто багато. Я бачив, що вони там роблять. У нас там було все менше і менше з кожним днем. Більшість руку опору склали зброю, відмовились, переживаючи за своє життя, за своє життя своїх рідних, тому що в них там домівки, сім'ї. І на той момент я вирішив виїхати до Запоріжжя. Я не їхав з хлопцями, з тими ж самими військовими, трішки іншим методом це зробив, проїхав блокпости російські. Вони дивились мій телефон, десь погрожували, роздягали, дивились татуювання. Мені вдалося виїхати, я приїхав до Запоріжжя відразу, до товариша свого заїхав. Я відмився, наївся, відпочив, день-два ходив до військового комісаріату в Запоріжжі, в самому Запоріжжі. Але якимсь чином військовий комісаріат теж мене не зміг відправити на підрозділ певний час. Там. Дня 4 я туди ходив. І на той момент відбулися події зі звільнення Бучі і Ірпіня, здається, якщо не помиляюсь.
Тобто це було... кінець березня, початок квітня.
Так, кінець березня. Було вже багато відео, там, де розстріляні тіла цивільного населення. Всі ті події, вони на мене дуже сильно вплинули. Типу, я ж і раніше був військовим, я 16 по 19 рік служив, я міг щось робити і не міг бути в стороні. І тоді я вже дізнався про деблокаду. Я зв'язався, мені пропонували два варіанти. Це київський напрямок, але я розумів, що там кампанія закінчувалася, спілкувався з людьми з Києва, і маріупольський. І я, звичайно, вибрав маріупольський напрямок, тому що це було ближче до мене, і я хотів допомогти тим хлопцям, які на той момент там знаходились, тому що я розумів, що там не всі військові-військові, Ну, в певний час приходили на військову службу, там в 19-му році, да, коли майже не було конфлікту, він був заморожений. Люди були без бойового досвіду. В мене він був хоча б якийсь. Я знав, що це, ну, типу, я не маю там великих навичок, але я можу щось зробити, я можу допомогти тим, що вже вмію. Типу, і на той момент я відправився до Маріуполя. Ну, все так, був телефонний дзвінок, без роздумів я зателефонував, залишив заявку, і на наступний день вже мене забрали. І я зміг відправити.
Ваші уявлення про те, куди вилити те і реальність, вони відрізнялись?
Звичайно, ніхто не міг уявити, наскільки воно так. Ну, типу, я ж слідкував за подіями.
Так.
Через телебачення, через інтернет, але це були зовсім різні речі. Ну, ніхто не міг навіть уявити, наскільки, ну, яка там критична ситуація на той момент. Тому що, коли я відправлявся, я думав, що у хлопців хоча б є артилерія, або ж якісь засоби подавлення противника, є якась військова техніка. Коли я вже був в Маріуполі, я зрозумів, що у нас цього всього немає. І ми просто піхота. Ми піхота, люди в складній ситуації, ми в повному оточенні, в нас... Немає боєкомплекту, в нас немає мін, немає артилерії, нас постійно розбиває авіація, постійно працює їхня техніка. І ми як в якійсь першій світовій, я не знаю, щось намагаємось робити. Але робили, типу, хтось падав духом, тому що розумів, яка складна ситуація, типу, не було підтримки. Коли починали прилітати гвинтокрила з першої операції, я був на останньому, то це хлопців трохи мотивувало. Вони розуміли, що їх не забули, і всі тримались. Всі тримались з надією на те, що це не даремно, про них світ не забуває, про них не забуває наша країна, і вони роблять дійсно велику справу, захищаючи місто.
При цьому коментари назад і забирали важких поранених, я так розумію. Тобто частину людей вдалося врятувати з Азовсталі таким чином.
Так, я зараз знаходжусь з людиною, яка була евакуйована на цьому гвинтокрилі. Не саме на моєму раніше. Ми прилітали туди, типу, це ось добровольці, які тоді взяли участь в самій деблокаді операції «Небо», як це називають тоді, авіапрорив. Ми ж була жива сила, яка допомагала саме підрозділу. Ми всім допомагали. Типу, ми відразу відправились на позиції. Ми не відлежувались. Ми прилетіли і відразу відправились на позиції. Ми з собою там притягнули якусь певну кількість там засобів противотанкових, ті самі інлави, там дрони. Якісь медикаменти, типу, це все прилітало на гвинтокрилах, з нами ми це все розвантажували. Після того, як розвантажували те, що було відправлено до Маріуполя, ми туди тяжких поранених загрожали. Типу, я пам'ятаю цей момент, там всіх хлопців на носілках, просто ніхто не може стояти самостійно, всі лежачі. Всі лежачі, понівечені чола, здебільшого, і всіх завантажують на гвинтокрила. От. Це була надія хлопців на порятунок. Тому що там вони ні в якому разі не вижили. Вони були всі критичні.
Вікторе, а скільки таких авіапроривів вдалося зробити?
Сім. Сім. Я був на сьомому, це був крайній.
І при цьому, якщо я правильно пам'ятаю, там парами гелікоптери летіли, так?
Так, парами. Один був на прикритті постійно.
Ну, тобто... Ну, так, він... Плюс-мінус, там якусь кількість людей вдалося доправити на Азовсталь, і десь таку саму кількість людей вдалося забрати.
Ну, не завжди вдавалося. Мій гвинтокрил, який відправився, він ж не повернувся. Типу, і люди, які на нього були завантажені, вони також не повернулися.
На жаль, був підбитий.
Він був підбитий, так, і не тільки він, а й той, який був в супроводі, і здається, ну, це я вже дізнався після того, я ж там і перебачив полоні, не знав цієї інформації, то і вже дізнавався після того, то там повинні були ще два гвинтокрила полетіти зустрічати той, який підбили, і їх також збили, типу, нічого не вдавалося після того, скільки не намагались, нічого не вдавалося вже прорвати оцю лінію оборони. Вони бачили, як літають. Гвинтокрила летіли над землею, я не знаю, там метр, півтора, типу, ми прилітали над всією їхньою територією.
Ну, тобто, десь на якраз вашому рейсі до них дійшло, що відбувається врешті?
А до них раніше доходило. Типу, вони ж до цього, здається, четвертий рейс вже підбивали. Типу, вони долетіли просто. Змогли долетіти, підбити гвинтокрил, вже долетів. Ну, типу, це не було, це перші рейси було несподіванкою. Ніхто не міг тоді уявити, що реально хтось погодиться, чи взагалі наскільки це було б доцільно, типу, відправляти з України гвинтокрили з допомогою через таку велику ділянку території, яка вже окупована. Там же ж були засоби повітряної оборони, було багато російських військових, але все одно хлопці літали. Вони просто, я не знаю, вони просто, напевно, перший час, з перших гвинтокрилів, вони не могли порозуміти цього. Потім з якогось етапу вони вже знали про цю інформацію, тому що ось перебуваючи в Маріуполі на Азовсталі, я розумів, що нас постійно слухають. Це зв'язок постійно прослуховувався. І про це, я думаю, що також казали, типу, вони все одно дізнавалися, що прилітають гвинтокрили. Типу, це не була там вже, ну, на той момент, коли я летів, це не була якась секретна інформація, якою не володіли б їхні військові.
Ну, але...
Вікторе, яким був оцей сьомий авіапрорив, який був останнім для вас? Що ви пам'ятаєте?
Трошки не зрозумів питання.
Ви сказали, що ви встигли в семи рейсах взяти участь, та і сьомий був для вас останній. От що ви пам'ятаєте з цього останнього рейсу, що відбував?
Я взяв участь в сьомому рейсі. Типу, до цього я навіть не знав, що є такі рейси.
Там в кожному рейсі брала участь нова команда.
Так,
ага, ясно, зрозумів.
Не повертався. Ну, типу, ті, що туди летіли, вони не повертались назад. Це не було, типу, заліт гвинтокрила, вивантаження ресурсу і завантаження поранених. Типу, туди відправляли людей, які допомагали там. типу, приймали вже бойову участь. От, і я також, коли прилетів, я там залишився. Всі хлопці, які прилітали, вони там залишалися.
Повертаючись до подій тієї весни, на якомусь етапі, ну от, серед тих, хто був на Азовсталі, говорили, ну, що далі? Чи це буде вихід з Азовсталі, чи не вихід, чи полон, чи ви там всі залишитесь? Чого очікували?
Про полон розмов не було. Ніхто на це не... І в думках, я не знаю, можливо, у когось в думках таке і було, тому що коли я прилетів на своєму гвинтокрилі, це було 4 квітня, я коли вивантажився, зайшов вже на Азовстальну територію, я вже чув розмову про те, що окремий батальйон, 501-й батальйон, здався в полон. Цілий батальйон. І мені було запитання, чи доречно те, що я туди прилетів і там залишаюсь, тому що вже батальйонами здаються. Але перебуваючи з хлопцями на позиціях, я ніколи не чув того, що хтось думає про полон. Чи вважає, що закінчиться це все для нас полоном. Здебільшого всі думали, що, ну, типу, по реальності, якщо реальність, то всі думали, що ми там залишимось. Ну, ми там залишимось, ми будемо боротись до останнього. І ми б це, напевно, і зробили. Типу, ми б там залишились. Можливо, типу, коли вже нас встали, нас затиснули, через брак ресурсів харчування, води, нестачу боєкомплекту, у нас в головах проскакували думки, що в якийсь певний момент ми вночі просто зберемося і підемо на прорив в місто, не до Запоріжжя, в місто. Ми відіб'ємо якісь їхні позиції, ми заберемо якусь техніку, в нас буде ресурс харчування, але ми продовжуємо боротьбу. Ми постійно сподівалися і вірили в те, що буде операція деблокади, в те, що якимось чином до нас проб'ються. Ми на це сподівалися. Або ж, ну, типу, з вигаданих думок, те, що ми там інколи вже дізнавалися якусь інформацію, ми вірили навіть в те, що, ну, типу, ну, як вірили, ми сподівалися на якусь таку нісенітницю, що Ердоган на кораблі припливе, відвезе нас в Турцію, типу, ми будемо знаходитись там, процедура екстракшн, типу, ми будемо знаходитись в третій країні. Ну, це вже там під кінець цього всього. Про полон ніхто не думав.
А коли отримали накази, безпосередньо виходили, зрозуміли, куди йдете?
Чи розуміли, що так буде, як сталося?
Ну, от, власне, що відбувається? Було розуміння?
Що ми виходимо в полон?
Так.
Але це називалося...
Але це називалося екстракцією.
Угу. Це називалося нашим словом, ми розуміли. Тоді вже ми розумілись і боялись цього. І більшість з нас, напевно, хотіла б відмовитись від цього. Тому що ми розуміли, що, ну, що такого не буде. Ми розуміли, що таке Росія. Ми пам'ятаємо події котлів, які раніше... Ну, це все обговорювало. Ми розуміли, що не буде, як нам обіцяють, але не настільки. Просто була розмова одна, і десь була надія на те, що все ж таки хтось дотримається свого слова.
Далі
в такому форматі.
Якийсь час вас всіх тримали, ну, більш-менш разом, а потім почали ділити. От з того, що говорять люди, які повернулися після полону і виходили з Азовсталі, це відбувалося плюс-мінус після теракту в Оленівці, тих подій, коли, власне, це сталося. І азовців, і морпіхів, які були на Азовсталі, і інших військових, їх почали розкидати по різних місцях утримання і розділювати.
Так, питання, будь ласка.
Як це відбувалося з вами? Де вас утримували?
Я поїхав на Горлівку етапом. Спочатку було багато етапів, і це називалося етапування. Ми завжди задавались питанням, ми вірили, тому що час вже підходив, ці 3-4 місяці, і ми вірили, що ми їдемо додому, нам обіцяли. Ми вірили в це, і я пам'ятаю один з таких моментів, коли забрали, напевно, першу партію військовослужбовців, це там було чоловік 100, приблизно, можливо, 200, ввечері. я був на бараці, вони були біля штабу, під'їхали КАМАЗи, і наші військові кричали «Слава Україні!». Вони думали, що вони їдуть на обмін. І ніхто не знав, що вони зараз їдуть в те місце, де буде прийомка, де їх будуть приймати. Ніхто про це не думав. І я коли їхав, ну, типу, я вже тоді здогадувався, тому що дуже багато, багато інформації тоді вже проскакувало десь, як чутки, десь хтось там з адміністрації щось казав, що ми будемо роз'їжджати. Типу, ми, коли іде етапування, ти, ну, ти назвали твоє прізвище, ти знаєш, що в тебе етап, але ти не знаєш, куди. Ми задавались питанням, ми ж не знали цих понять зон, що таке етап. Етап – це слово просто переміщення. Куди ти будеш переміщений, ти не знаєш. Хлопці проходять по 7-8 етапів, тобто місця утримання постійно змінюються. Не може бути такого, що ти будеш постійно перебувати в одному місці. Коли ти змінюєш колонію, ну, переїжджаєш з колонії на колонії, тебе вже вітає нова колонія. І це вони називають прийомка, про яку вже, напевно, всі чули, для того, щоб людина розуміла, куди приїхала. Тебе зустрічає всі працівники зони в один момент, на декілька годин. І ти потім розумієш, куди ти приїхав.
Та, ну,
приблизно в такому форматі.
На жаль, ми чули багато разів про те, що таке прийомка, і у наших ефірах від звільнених з полону людей, ну і ті, хто повертався ще до повномасштабного вторгнення з полонених, теж розповідали про російську прийомку. Це методи, які у росіян давно присутні в тому, що вони роблять з українцями, яких взяли в полон чи викрали. Я от хотіла у вас такий момент запитати. Ви провели в полоні сукупно більше року, правильно?
Так.
З того, що ми чули від звільнених, росіяни, ну, дуже сильно намагаються маніпулювати там темою звільнення і, як правило, намагаються посіяти у тих, хто залишається в полоні, таке відчуття, що про них всі забули.
Як думаєте, доки я перебував в полоні, чи вірив я в те, що моя країна про мене згадує? От доки я там знаходився, чи хтось з тих хлопців, яких кожен день забивають за те, що вони захищали свою країну. У нас немає радіо, в нас немає телебачення їхнього, в нас немає газет, в нас немає ніякої інформації. Все, що до нас доходить, це чутки. І чутки, які нам заносяться від адміністрації, ти десь щось почув. І ми постійно віримо в те, що нас обміняють. Ну, вірили, принаймні. Але коли ти думаєш, що ти їдеш на обмін, а потім в тебе нова зона, нова прийомка, і так повторюється у тебе разів 7-8, а про тебе ні словом, ні духом, і з тебе вибивають зізнання в розстрілі цивільного населення міста, то я думаю, що хлопці зневірюються.
Ну, і очевидно, що...
Ну, Росія маніпулює цим, так. Ну, ти...
Адміністрації колонії роблять все для того, щоб в'язні зневірились.
Адміністрації колонії, наскільки я розумію, перед кожним новим етапом надавали якусь інформацію, яка вам давала розуміння, що це може бути обмін, чи просто ви настільки чекали цього обміну, що ви думали, що, от, можливо, зараз це воно?
Ти не знаєш, куди ти їдеш, ти чекаєш. Ти сподіваєшся, що це обмін. Ти кожен раз сподіваєшся, що це обмін. Виходить зовсім інше.
Оці прийомки в різних колоніях, місцях утримання, вони різні? Вони відбуваються по, ну, як довго? І якщо можна про це розказати трошки?
Я не знаю, чи можна. В мене не було ніяких обмежень, чи... Ну, в мене не було якихось діалогів, що мені казали про щось не казати. І я думаю, наскільки це доцільно. Але я розумію, що коли казали, типу, не розповідайте, що там відбувається через те, що там буде хлопцям гірше, так якщо про це не казати, їм краще там не стане. А якщо якщо давати дійсну картинку того, як там вони перебувають і наскільки вони вже зламані, і цю картинку давати на весь світ, а не тільки серед людей, у кого там хтось знаходиться, то, можливо, це і повпливає хоча б на їхнє перебування там. Прийомки. З приводу прийомки, це заїзд на зону, ти нічого не бачиш, здебільшого ти заїжджаєш з пакетом на голові, або ну, ти, етапування в тебе відбувається зав'язаними руками і очима. Коли ти приїжджаєш на місце перебування в ту ж саму зону, яку ти ще не знаєш, тебе зустрічає там персоналу, чоловік 40 приблизно, і собаки. Вони тебе з різними засобами зустрічають, з палками, з ПРами резиновими, електрошокери. І ти тільки виходиш з цього автозаку, на якому ти приїхав, ви виходите не натовпом, ви виходите по одному. І тебе зустрічає на одному етапі 5 чоловік. Ти там півгодини кричиш від того, що відбувається. На іншому етапі, на іншому, на іншому, на іншому. І цих етапів 7 чи 8 так ти пройдеш. І ти будеш роздягнений, повзати. Ти вже мало будеш відчувати болю через те, що в тебе спина чорна, в тебе вони тебе забивають. Я не знаю. Це не 20, не 30 ударів палкою. Я не можу рахувати, скільки разів тебе б'ють на цій прийомці. Це дуже багато, і це дуже складно. Як фізично, так і морально. Ти дуже подавлений в цей момент. Коли в мене закінчувалась прийомка, мені на одному етапі сказали, я почув таку фразу, щоб мене взяли на особливий контроль. І кожен день мені приділяли увагу.
А за
я
що?
Розумів, як це буде. Просто.
Просто так?
Так. Ну, от, наприклад, бійці підрозділу 4308 Азов за СП, вони на особливому контролі, і у них увага кожен день. Або, наприклад, якщо ти місцевий, тобто, ну як місцевий, з Донецької області, з Луганської, у тебе будуть більш виражене відношення. Якщо ти артилерист, снайпер, ти знову будеш бачити більш складне відношення до себе.
А якщо якісь татуювання, до речі, нам про це також багато?
Ну, якщо дуже сильно їм не сподобається, виведеш камнем. Ну, типу, ці випадки, от я у себе в Інстаграмі постив, я його взяв з їхніх телеграм-каналів. Я не знаю, це вперше вони таке зробили, типу, що вони виклали, як людина стирає татуювання камнем. Про це ж багато хто казав, але ніхто не бачив. Але це відбувається, тому що коли я приїхав на Горлівку одному хлопцю, в якого 13-12 було набито на руці, Old Cop Old Bastard, він видалив татуювання через 4 дні. Ну, не витримав, видалив. Кирпичом стер до крові. В нього нічого не залишилось, шрами. І, ну, йому ж не дають при цьому ніякої медицинської допомоги, не дає нічого. Якщо ти на прийомці будеш втрачати свідомість, тебе на штирьом відкачають водою, польють, але ти її пройдеш до кінця. Вони просто посміхнуться з тебе і скажуть, що тобі, напевно, не боляче, якщо ти вирішив лягти поспати. На прийомках ми їдемо туди, перед цим нас не годують, для того, щоб ми не випорожнились по дорозі. Але на прийомках настільки тебе раді зустрічати, що ти не хочеш цього, ти випражняєшся, ти обсираєшся, обсикаєшся, і це все не від тебе залежить. Ти оце все проходиш. І це декілька етапів, і ти один. Потім кричалки їхні будуть, і теж забиття, і ти будеш кричати те, що не хочеш кричати дуже довго. Гімн Російської Федерації ти вивчиш за добу чи менше, тому що ти будеш його співати. І це все буде в тебе кожен день, якщо ти за ЗСП Азов, наприклад. Через що й кажуть, там часто зустрічаю ситуації, коли там да, у когось я всіх розумію, батьків і всіх ну, там, рідних, всіх потрібно повернути. Але я знаю, що відношення до інших якихось підрозділів, воно не таке. Ну, типу, там є прийомка, там є ставлення таке ж саме, там є індивідуальні випадки забиттів. Але з часом відношення послаблюється, типу, тебе не забувають кожен день. А ОЗСП забивають кожен день. Коли я був на Горлівці, з часом на певному етапі їх почали звозити на Горлівку. Просто міняти для них зони. І на цьому етапі я чув метрів за 200, як їх приймали. Всю ніч чув. Наступного ранку чув. Потім, коли змінилась зміна караул, працівники адміністрації, вони теж хотіли приділити увагу. Знову були ці крики забиття. І це так декілька тижнів, там місяць відбувається. При цьому до тебе ще слідчий комітет заїжджає, вибувають якісь там зізнання в тому, чого ти не робив. Але ти будеш намагатися через свою віру цього не робити, розуміючи, що це, до чого це призведе. Але з часом тебе зломлять. Як зараз ламають хлопців, віддають їм пожиттєві заключення. От, і зони ці змінюються, хлопці на зоні не перебувають там, півроку, щоб вони могли звикати там до персоналу, персонал до них, типу, це у нас так було. Типу, що трішки звикають і трішки послаблюється відношення, але там кожні 3-4 місяці в тебе нове місце утримання і нова прийомка. Шокером б'ють по яйцям, ти втрачаєш свідомість. Це зона. Це полон, і хлопці через це проходять, через це не можна мовчати, через це потрібно кричати і намагатись витягнути їх. Типу, я розумію, що Росія заважає, але можна вплинути. І суспільство може на це повпливати, якось виводити цю інформацію на дипломатичному рівні на інші країни, для того, щоб вони мали якийсь вплив. Це все можна робити, це люди. І це потрібно робити. Це люди, які захищали свою країну в найскладніших умовах. Я розумію, що я поважаю зараз кожного військовослужбовця, який знаходиться на передовій. Їм складно. Але в них є тилове забезпечення, в них є варіанти відкату, в них є медичне забезпечення, в них є артилерія, їх прикривають. В нас цього всього не було. І ми боролись там не один день.
Вікторе, тут ще дуже, знаєте, важливий такий момент, що з Азовсталі, при всьому тому, що там не було нічого, ні їжі, ні медикаментів, ні боєкомплекту, могли виходити завдяки Старлінкам, стрімам в прямий ефір. Те, що відбувалося там, світ чув від першої особи. А зараз до українських полонених на території Російської Федерації немає доступу ані у українських місій, ані у міжнародних. І весь цей цирк, який відбувається з доступом Червоного Хреста, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських полонених, це вже навіть переходить якісь розумні межі цирку, тому що поки запрошують доступи до російських колоній місць утримання українських військовополонених, відбувається те, про що ви говорите, але ніхто цього не бачить.
Є люди, які знаходять якісь шляхи для того, щоб дізнатись, де знаходиться, наприклад, його син. Звичайна людина, звичайна мама. Знаходить якісь шляхи для того, щоб дізнатись, хоча б де він знаходиться. Держава зараз знає, де всі знаходяться. Я не дискредитую державу. Я розумію, що я знаю, що таке Росія. Я це бачив, відчув і завжди пам'ятатиму. Але звичайна людина чогось може домогтись, якихось певних речей. На деяких колоніях були записані відеозвернення. Типу, можна було передати, дається 30 секунд, хвилина, щоб сказати, хто ти такий, і передати рідним вітання. На деяких колоніях. Це роблять певні люди, це не представники держави, не їхньої, не нашої. Це певні люди роблять, домовляються. І коли чиясь мама бачить свого сина, хоча б через відео, це вже щось.
Це механізм, яким чином відео з полоненими потрапляють в тому числі в різні телеграм-канали, де потім можна знайти інформацію про свою рідну людину і зрозуміти, де його утримують. І, ну, власне, так рідні і дізнаються, де утримують їхнього брата, чи сина, чи батька. І потім цю ж інформацію, наприклад, військові частини використовують для верифікації, тому що іншої інформації не мають.
Вікторе, а в той день, коли ви поверталися з полону, ви знали, що ви їдете на так званий обмін? Чи це був теж один з виїздів, схожих на етап, і ви не розуміли, куди вас везуть? Якщо можна, згадайте цей день, що тоді відбувалося?
Пам'ятати дуже довго, тому що я дуже сильно переймався, що це не обмін. Я, ну, от більше всього я думав, що це не обмін. На той період з моєї зони вивозили людей. Мене один раз забрали раніше, там, до цього дня, до дня обміну. За декілька днів на ДІЗО, це дисциплінарний ізолятор, в кімнату етапування, там, де я чекав на етап. Але нічого не відбулося, мене повернули. І через декілька годин після цього я запитувався, ну, там, намагався дізнати, що куди, обмін чи етап. Мені нічого не казали. Тому що сама адміністрація колонії не знає цього. Ну, наприклад, працівники колонії не знають. Вони знають, що, ну, їм приходить бумажка підготувати такого-то, такого-то на етапування. Вони звіряють твої дані і просто там, я не знаю, зав'язують тобі очі, ти сидиш, чекаєш, доки за тобою приїдуть. Мене не забрали, а через декілька годин, там годин 6-7, вранці забрали, блін, я не пам'ятаю точну кількість, здається, там 19 чоловік. Тоді нас повинно було двох забрали, а це вже 19. Забрало 19 чоловік в колонії, їх не було добу. Ми підумали, що хлопці поїхали на обмін, сподівались на це. Ми щиро віримо в те, що хлопці їдуть на обмін. Але на наступний день вони повернулись. Повернулись після того, як вони добу пробули в Донецькій прокуратурі. І всі ті, хто туди поїхав, на ранок вже були згодні брати на себе розстріл цивільного населення. І, ну, не просто так. Не попросили. І я вже думав, що я також зараз поїду чи на якісь слідчі дії, чи в прокуратуру, чи в інше місце утримання, коли мене знову забрали. Нам зав'язують очі, зав'язують руки. Ви їдете малими групами. І ми їхали по поганій дорозі, потім нас перекинули в КАМАЗ. При цьому всьому було фізичне застосування, тобто били. Не забивали, але били. Там, я не знаю, один-два рази, типу, тебе вдарять, ну, це норма була. Били. Ми повзали по КАМАЗу, нас били. Заганяли в кут, і в мене було уявлення, що якби я їхав на обмін, мене б ніхто перед цим не бив. Типу, блін, людина повертається в країну, в свою країну, він вже буде розповідати про це. Я думав, що так не відбувається. Я думав, це етап, я вже все на це налаштував. Я запитувався тих хлопців, яких до нас підкидали в КАМАЗ, я запитувався, звідки вони, і дізнавався, що я вже в іншому місці знаходжусь, тому що там десь 5 чоловік взяли з іншого підрозділу, ну, з іншої колонії. І на той момент, в якомусь етапі, коли почалась хороша дорога, дуже хороша дорога, я почав думати, що я їду в Росію. І думаю, блін, мені ж в інший бік, якщо б на обмін. Типу, яка Росія? В мене пакет був дуже погано зав'язаний на голові, типу, його просто накинули, скотчем не замотали, як іншим зробили. Я зняв цей пакет, руки були зав'язані. Я передивився по КАМАЗу, що в нас була велика каністра з паливом, був ящик якийсь, в якому була сокира. Я подивився, що за тентом була машина з супровіду одна. Ну, там у вас патріот. І на цьому етапі у мене в голові було те, що зараз можна спробувати втікти. Типу, щось можна зробити. У нас є якась кількість, можливо, не всі виживуть, але, блін, там на дорозі нікого не було. Це ранок. Типу, дорога, дерева якісь, можна втікти, думаю. Тому що я розумів, що ми їдемо в Росію. І зараз буде нова прийомка. Я не знаю, скільки я там витримаю. Типу, це складно. Ну, типу, я не вірив, що це обмін до останнього. От лише коли, типу, ми вже там, ну, ми політали на літаку, побували в різних місцях. Типу, нас вже зібрало дуже багато. І коли нас в Білгород завезли, І коли нас вже типу запитали, чи ми їли, чи ми пили, типу, нас погодували, напоїли водою, і сказали, що і тільки тоді сказали, що це обмін. Ну, що зараз декілька годин ми будемо вдома. От, типу, до цього моменту я не вірив.
А тоді повірили?
Ну, коли вже був в Україні. Як цим не повірити? Ну, я ж бачив. Ми ж перетинали кордон. Типу, це на кордоні відбувається.
Які були емоції при цьому?
Тоді... Ти ще не знаю. Типу, я трішки десь був щасливий. В якомусь етапі. Я ж дивились на їхніх військових. Ну, типу, ми виходили з хлопцями з автобуса, дивились на їхніх військових, дивились на себе. До нас зайшли, сказали хлопці, типу, в Україні, виходьте з гордо піднятою головою. Ми так і зробили. Ми потім почали їхати. Ну, ми не хотіли там знаходитись, тому що ми постійно переживали, що це, ну, щось може піти не так. І ми можемо повернутися. Що, ну, типу, ми дуже хотіли вже від'їхати від цього кордону. Коли ми від'їжджали, ну, типу, ми були в такому стресовому стані ще, мало що розуміло. Коли ми виїжджали, чули вже в автобусі українські пісні, якісь, яких ніколи в житті не чули. Бачили десь жінок, дітей, які прапорами України нас зустрічали, автівки сигналили. В той момент були дуже щасливі, багато хто плакав. Нам дали там якісь рюкзаки з їжею, там солодощі. Ми ж цього всього не куштували. Ми всім ділились один з одним, їли, все хотіли спробувати. Десь на заправках зупинялись, купували там чіпси, енергетики. Ну, всього цього хотілося. Ми вже розуміли, що ми їдемо на обмін. Після цього, там, я не знаю, 3 доби було складно спати. Ну як складно? Ми боялися засинати. Типу, ми розуміли, все реально, ніби, але. Ти не хотів, ти боявся. Ми ще боялись заснути і прокинутись в іншому місці. То перші 3 доби, там ось у нас було там 5 хлопців, що ми спілкувалися. Ми не спали 3 доби перші взагалі. А потім вже там, типу, коли давали вже пігулки якісь, ми починали трішечки засинати, прокидатись в Україні і радіти всьому, що відбувається.
Вікторе, я вам
ну,
дякую.
Така, типу.
Дякую дуже, що розповіли вашу історію. Так багато ми забираємо майже весь ефірний час нею, тому що ви надзвичайно детально емоційно говорите і хочеться запитувати ще і ще. Але мені здається, як ви дуже важливо зауважили, якщо мовчати про те, що відбувається з українськими полоненими в руках росіян, то краще їм від цього може і не стати. І тому про такі речі говорити важливо. Дякую, що поділилися.
Та всі можуть подумати, що цієї проблеми більше немає, власне, з чим ми стикаємося, коли комунікуємо з закордонними аудиторіями. Дякую вам, Вікторе, за участь у цьому ефірі. Я хочу нагадати нашим слухачам наприкінці, що все, що ми розповідаємо в ефірах нашої програми, це завжди стосується воєнних злочинів окупантів. Ми документуємо їх і хочемо, щоб ви також долучалися до документування воєнних злочинів, особливо, якщо ви перебуваєте чи перебували певний час на тимчасово окупованій території і власними очима бачили всі ті звірства і злочини, які чинять росіяни. Будь ласка, розповідайте про них. Все, що ви знаєте, це допоможе розслідуванню, допоможе позиції, відстоюванню позиції України в міжнародних судах, а також в тих національних судах, які всередині України проходять проти затриманих ворогів та колаборантів. Робіть це, зокрема, через телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Його знайти дуже просто. Можна відсканувати QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитесь нас в соціальних мережах, або ж знайти його через пошук в телеграмі, вбивши назву одним словом «Енергодарсос». Бот, власне, проведе опитування вас і заархівує необхідну інформацію, яка буде передана правоохоронним органам та правозахисникам.
Я нагадаю, що ви слухали ефір програми «Звільніть наших рідних», і його для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець за звукорежисерським пультом, Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.